Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Gallagher prispel v Ukrajino. Papež Frančišek sprejel člane združenja Duhovna družina Karla de Foucaulta. Današnja kateheza o Jobu. Sveti oče, protestirati pred Bogom je način molitve. Otroško delo. Papež, preveč je malih rok, ki so prekrajšane za dostojanstvo.
Nadškof Paul Richard Gallagher, vatikanski tajnik za odnose z državami, se od 18. do 20. maja mudi na obisku v Ukrajini. Ob 30-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov te države s svetim sedežem bo obiskal mesti Lviv in Kijev ter ponovno izrazil bližino papeža Frančiška in svetega sedeža. Vatikansko državno tajništvo je na omrežju Twitter objavilo tudi program obiska, namen katerega bo predvsem poudariti pomen dialoga za ponovno vzpostavitev miru. Prvi dan obiska se je nadškof Gallagher srečal z monsignorjem Ihorjem Vozniakom, grkokatoliškim nadškofom Lviva, nato pa je odšel v sprejemni center za begunce. 19. maja je predvideno srečanje s predsednikom regije Lviv Maksimom Kozickim ter Svjatoslavom Ševčukom, višjim nadškofom Ukrajinske grkokatoliške cerkve in predsednikom Poljske škofovske konference monsignorjem Stanislavom Gadeckim. Zadnji dan pa bo vatikanskega tajnika za odnose z državami sprejel še ukrajinski zunani minister Dmitro Kuleba. Nadškof Gallagher je o svojem potovanju že spregovoril prejšnji teden v intervjuju za italijansko nacionalno televizijo. Med 20-minutnim pogovorom v živo je poleg tega odgovarjal na vprašanja glede vojne v Ukrajini, oboroževanja ter o mednarodnih in ekumenskih odzivih na spopad. Ob tem je pojasnil, da je bilo potovanje v načrtu že pred veliko nočjo, vendar pa so ga morali iz zdravstvenih razlogov prestaviti. Tajnik za odnose z državami je že večkrat poudaril, da Sveti sedež podpira vsakršen poskus dialoga, s katerim bi bilo mogoče doseči dogovor in najti rešitev. Besede imajo pri delu diplomacije veliko težo, posebej kadar so od njih lahko odvisna tudi življenja ljudi. Prav tako se je po njegovem mnenju potrebno izogibati tveganju instrumentalizacije ter ponovno vzpostaviti pristnost in iskrenost.
Papež Frančišek je v sredo 18. maja pred splošno audienco v mali dvorani Aule Pavla VI. Sprejel okoli 50 članov združenja Duhovna družina Karla de Foucaulta, ki je bil v nedeljo razglašen za svetnika.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dobrodošli.
Sono contento di incontrarvi e di condividere con voi la gioia per la canonizzazione di fratel Carlo.
Vesel sem srečanja z vami in da delim z vami veselje ob razglasitvi brata Karla za svetnika. V njem lahko vidimo preroka našega časa, ki je znal razkriti bistvo in univerzalnost vere. Bistvo, ko je pomen verovanja zgostil dve preproste besedi, v katerih je vse. Jezus Caritas. In predvsem z vračanjem k duhu začetku, k duhu Nazareta. Tudi vam želim, da si kot brat Karel še naprej predstavljate Jezusa, ki hodi med ljudmi, ki potrpežljivo opravlja naporno delo, ki živi v vsakdanjosti družine in kraja. Kako je Gospod zadovoljen, ko vidi, da ga posnemamo na poti majhnosti, ponižnosti, podelitve z ubogimi. Karel de Foucault je v tišini puščavniškega življenja, v čaščenju in služenju bratom zapisal, da med tem, ko smo mi nagnjeni k temu, da na prvo mesto postavljamo dela, katerih učinki so vidni in otepljivi, Bog daje prvo mesto ljubezni in potem žrtvi, navdihnjeni po ljubezni in pokorščini, ki izhaja iz ljubezni. To je bistveno. Kot cerkev se moramo vrniti k bistvenemu, da se ne bi izgubili v številnih drugotnih stvareh ob tveganju, da izpred oči izgubimo preprosto čistost evangelija. In potem univerzalnost. Novi svetnik je svoje krščanstvo živel kot brat vseh, začenši z najmanjšimi. Ni imel za cilj, da bi spreobrnil druge, ampak da bi živel zastonsko božjo ljubezen in udejanjal apostolat dobrote. Takole je zapisal. Vse krščanske, muslimanske, judovske in malikovalske prebivalce želim navaditi, da bi me imele za svojega brata, univerzalnega brata. Da bi to storil, je odprl vrata svoje hiše, da bi bila za vse pristanišče, streha dobrega pastirja. Zahvaljujem se vam, da nadaljujete to pričevanje, ki stori toliko dobrega zlasti v času, v katerem smo v nevarnosti, da bi se zaprli v partikularizme, da bi povečali razdalje, da bi brate izgubili izpred oči. Žal to vsak dan vidimo v poročilih. Brat Karl je v naporih v revščini puščave pripovedoval: Moja duša je vedno vesela. Drage sestre in bratje, Marija naj vam podeli, da boste varovali in gojili isto veselje. Saj je veselje najbolj čisto pričevanje, ki ga lahko damo Jezusu na vsakem kraju in v vsakem času. Tudi jaz bi se rad zahvalil svetemu Karlu de Foucaultu, ker mi je njegova duhovnost naredila toliko dobrega. Ko sem študiral teologijo v času zorenja in tudi kriz, in ki je prišla do mene po Patro Paoliju in po Bojnotovih knjigah, ki sem jih neprestano bral, veliko sta mi pomagala, da sem premagal krize in našel pot bolj preprostega, manj pelagijanskega in Gospodu bližnjega krščanskega življenja. Svetniku se zahvaljujem in o tem pričujem, ker mi je to naredilo veliko dobrega. Želim vam dobro poslanstvo. Blagoslavljam vas in vas prosim, da še naprej molite zame. Hvala.
Grazie. Benedica vos, omnipotente Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Sveti oče je v središče današnje kateheze o starostnem obdobju postavil Joba in njegovo protestno molitev, potem ko je izgubil vse, kar je v življenju imel. Job razume, da Bog ni preganjalec, ampak se za njegovim molkom skriva nežnost. Bogu ni všeč enciklopedija razlag in razglabljanj, ki vodi v moralizem in domišljavost. Bolj mu je všeč Jobovo protestiranje, ki je oblika molitve.
Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te.
Na začetku splošne audience, ki je danes potekala na trgu svetega Petra, se je bral svetopisemski odlomek iz 42. poglavja Jobove knjige. Tedaj je Job odgovoril Gospodu in rekel: Spoznal sem, da vse premoreš in ni mogoče preprečiti nobene tvoje namene. Kdo je, ki zatemnjuje posvet brez poznanja? Zato sem govoril, česar nisem razumel, stvari, ki so prečudovite zame in jih nisem dojel. Poslušaj vendar, in jaz bom govoril, vprašal te bom in ti me pouči. Sluhom ušesa sem slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko. Zato se umikam in kesam v prahu in pepelu. Gospod pa je poslej Joba blagoslavljal še bolj kot prej. Imel je 14.000 ovac in 6.000 kamel, 1.000 parov volov in 1.000 oslic. Job je zatem živel še 140 let in videl svoje sinove in svoje vnuke do četrtega rodu.
E vide figli e nipoti per quattro generazioni. Parola di Dio.
Papež Frančišek je na začetku kateheze pojasnil, da se svetopisemskim odlomkom, ki smo ga pravkar slišali, zaključuje Jobova knjiga. Joba srečamo kot pričevalca vere, ki ne sprejme karikature Boga, ampak protestno kriči pred zlom, dokler Bog ne odgovori in razodene svojega obličja. In Bog na koncu odgovori, kot vedno, na presenetljiv način. Jobu pokaže svojo slavo z največjo nežnostjo. Po papeževih besedah je treba dobro prebrati strani te knjige, brez predsodkov in splošnih predstav, da bi tako bolje razumeli moč Jobovega krika. Dobro bo, če bomo vstopili v njegovo šolo, da bi premagali skušnjavo moraliziranja pred ogorčenostjo in potrtostjo zaradi bolečine, da smo vse izgubili. V sklepnem odlomku knjige, ko Bog končno spregovori, je Job pohvaljen, ker je razumel skrivnost Božje nežnosti, skrite za njegovim molkom. Bog graja Jobove prijatelje, ki so si domišljali, da vedo vse o Bogu in bolečini. Prišli so tolažiti Joba, na koncu so ga obsojali svojimi vnaprej pripravljenimi obrazci.
Dio ci preservi da questo pietismo ipocrita e presuntuoso.
Bog nas obvaruj tega hinavskega in domišljavega pietizma, je zatrdil sveti oče. Bog nas obvaruj moralistične vernosti in vernosti zapovedi, ki ustvarja določeno domišljavost in vodi v farizejstvo in hinavščino. Gospod se o njih takole izrazi. Moja jeza se je vnela zoper tebe in tvoja prijatelja, saj o meni niste govorili prav, kakor moj služabnik Job. Moj služabnik Job naj moli za vas, zakaj nanj se milostno ozrem, da ne bom z vami ravnal po vaši nespameti, ker niste o meni govorili prav, kakor moj služabnik Job. Božja izjava nas preseneti, saj smo brali ognjevite strani Jobovega pritoževanja, ki so nas osupnile. Pa vendar, pravi Gospod, je Job govoril prav, čeprav je bil jezen na Boga. Dobro je rekel, ker ni hotel sprejeti, da je Bog preganjalec, in kot nagrado Bog Jobu vrne dvakrat toliko vsega premoženja, potem ko ga prosi naj moli za svoje slabe prijatelje.
Il punto di svolta della conversione della fede avviene proprio al culmine dello sfogo di Giove.
Prelomni trenutek spreobrnjenja vere se zgodi na vrhuncu Jobovega izbruha, ko pravi, a jaz vem, da moj odkupitelj živi in se bo poslednji vzdignil nad prahom. Še potem, ko bo ta moja koža raztrgana, bom iz svojega mesa gledal Boga. To vidim sam, moje oči so uvidele in nihče drug. Shranjeno je v mojem srcu, v mojih prsih. Kot je dodal papež, si to lahko razlagamo takole. Moj Bog, vem, da ti nisi preganjalec. Moj Bog bo prišel in mi povrnil po pravičnosti. Gre za preprosto vero v Božje vstajenje, preprosto vero v Jezusa Kristusa, preprosto vero v Gospoda, ki nas vedno čaka in bo prišel. Prilika iz Jobove knjige na dramatičen, nazoren način prikazuje, kaj se v resnici dogaja v življenju, je nadaljeval papež Frančišek. To, da se na osebo, družino ali ljudstvo zgrnejo pretežke preizkušnje, nesorazmerne v primerjavi s človeško majhnostjo in krhkostjo. Nekateri ljudje so preplavljeni z mnogimi nesrečami, kar se zdi zares pretirano in nepravično. Vsi poznamo takšne osebe. Njihov krik je na nas naredil vtis, a pogosto smo tudi občudovali trdnost njihove vere in ljubezni v njihovi tišini. Pri tem je papež spomnil na starše otrok s težkimi motnjami, na tiste, ki živijo trajno bolezen, na svojce, ki so ob njih, situacije, ki so pogosto še težje zaradi pomankanja ekonomskih virov. V določenih zgodovinskih obdobjih se zdi, da so se ta bremena nabrala na kolektivni ravni. To se je zgodilo v zadnjih letih s pandemijo COVID-19 in zdaj z vojno v Ukrajini. Ali lahko te ekscese upravičimo kot višjo racionalnost narave in zgodovine? Ali jih lahko versko blagoslovimo kot upravičen odziv na krivde žrtev, ki so si jih zaslužile? Papež je odgovoril, da seveda ne moremo. Obstaja nekakšna pravica, da žrtev protestira pred skrivnostjo zla, pravica, ki jo Bog podeljuje vsem, saj je na vse zanje on sam tisti, ki navdihuje. Sveti oče je pri tem izpostavil, da je protestirati tudi način molitve.
Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore,
če imaš v srcu kakšno rano, kakšno bolečino in čutiš potrebo po protestiranju, protestiraj tudi proti Bogu. Bog te posluša, Bog je oče. Bog se ne prestraši pred našo protestno molitvijo. Bog razume. Bodi svoboden v svoji molitvi, ne ukleni svoje molitve v naprejšnje vzorce. Molitev mora biti spontana, kot molitev sina pred očetom, ki mu pove vse, kar mu pride na usta, saj ve, da ga oče razume. Božji molk v prvem trenutku drame pomeni to. Bog se ne umakne pred soočenjem, a na začetku Joba pusti, da da duška svojemu protestiranju. In Bog posluša. Morda bi se morali včasih od Boga naučiti tega spoštovanja in nežnosti. Bogu ni všeč enciklopedija razlag in razglabljanj, kar počnejo Jobovi prijatelji. Gre za vernost, ki vse razloži, a srce ostane hladno. To Bogu ni všeč. Bolj mu je všeč Jobovo protestiranje, je zatrdil papež. Jobova izpoved vere, ki se pokaže ravno v njegovem neprenehnem klicanju k Bogu, k najvišji pravičnosti, se na koncu dopolni skoraj mistično izkušnjo, zaradi katere pravi, sluhom ušesa sem slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko. Koliko ljudi po slabi in temni izkušnji pozna Boga bolje od prej? Kot Job lahko rečemo, poznam te malo po spominu ali ker sem o tebi slišal, a sedaj sem te videl, ker sem te srečal. To pričevanje je še posebej verodostojno, če ga prevzame starost v svojem postopnem slabljenju in popuščanju. Ostareli so v življenju videli toliko tega in prav tako so videli neobstojnost človeških obljub. Ljudje, prava, znanosti in celo verstev, ki preganjavca zamenjajo žrtvijo in slednji pripišajo vso odgovornost za lastno bolečino. Nimajo prav.
I vecchi che trovano la strada di questa testimonianza che converte il risentimento.
Ostareli, ki najdejo pot tega pričevanja, ki razočaranje zaradi izgube spremeni v ustrajno pričakovanje Božje obljube, so nenadomestljivo varstvo za skupnost pri soočanju s pretiranim zlom. Pogled vernikov, ki se obračajo k križanemu, se nauči ravno tega. Da bi se tega naučili tudi mi od mnogih dedkov in babic, od mnogih starejših ljudi, ki tako kot Marija združujejo svojo molitev, ki je včasih pretresljiva, z molitvijo Božjega sina, ki se na križu izroča očetu. Poglejmo starostnike, je ob koncu kateheze pozval sveti oče. Glejmo stare ljudi, starke in starčke, glejmo jih z ljubeznijo. Poglejmo izkušnjo njih, ki so v življenju toliko pretrpeli, ki so se v življenju toliko naučili, ki so toliko prestali. In kako imajo na koncu ta mir, rekel bi skoraj mističen mir, ki je mir srečanja z Bogom, da lahko rečejo, slišal sem o tebi, a zdaj te je videlo moje oko. Da bi ti starostniki bili podobni tistemu miru Božjega sina na križu, ki se izroča očetu.
V mestu Durban v Južni Afriki od 15. do 20. maja poteka 5. svetovna konferenca o odpravi otroškega dela, ki jo pripravlja Mednarodna organizacija dela. Sporočilo, ki ga je udeležencem poslal papež Frančišek, je 16. maja prebral monsignor Peter Brian Wells, apostolski nunci v Južni Afriki. Sveti oče je pozval k odločnemu in skupnemu boju proti tej rani, da bi najmlajšim povrnili življenje, do katerega imajo pravico. Revščina je mati vseh oblik izkoriščanja. Beda, do katere pride, ker ni zaščite osnovnih pravic, je brezno, ki vsako leto pogoltne na milijone ljudi, začenši s tistimi, ki se ne morejo braniti. To so dečke in deklice, ki so primorani denimo orati na poljih, delati v rudnikih, prehoditi velike razdalje, da bi zajeli vodo, ter opravljati dela, ki jim preprečujejo obiskovanje šole, da ne omenjamo zločina otroške prostitucije. Sveti oče s temi besedami navede dramatične situacije, v katerih živijo milijoni deklet in fantov, ki so obsojeni na življenje v ekonomski in kulturni revščini. Po papeževih besedah se je stanje v zadnjih letih še poslabšalo zaradi svetovne zdravstvene krize in širjenja skrajne revščine na mnogih delih našega sveta. Sveti oče za tiste premnoge male roke, ki so prisiljene delati to, česar ne bi smel delati noben otrok, pristojne mednarodne in nacionalne organe poziva k večji zavzetosti pri odpravljanju strukturnih vzrokov za svetovno revščino in škandalozne neenakosti, ki še naprej obstajajo med člani človeške družine. Po njegovih besedah je zaradi delovnega izkoriščanja, ki neredko vodi v najhujše oblike drugih zlorab, na milijone otrok prikrajšanih za veselje mladosti ter za dostojanstvo, ki jim ga je podaril Bog. Zato odločno vztraja, da je naloga konference Mednarodne organizacije dela poskrbeti za širjenje večje ozaveščenosti glede tega vprašanja, da bi našli ustrezne in učinkovite načine za zaščito dostojanstva in pravic otrok, zlasti s spodbujanjem sistemov socialne zaščite ter dostopa do izobraževanja za vse. Papež Frančišek ob tem spominja, da si tudi Sveti sedež in celotna cerkev prizadevata, da bi se proti omenjenemu pojavu borili skupaj in odločno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.